Памяць у народа каштоўным скарбам, неабходным для таго, каб глядзець у будучыню з надзеяй і адказнасцю, назваў людзей сталага ўзросту папа Францішак падчас сустрэчы з прадстаўнікамі Нацыянальнай асацыяцыі пажылых работнікаў Італіі. Аўдыенцыя адбылася сёння ў зале Паўла VI ў Ватыкане. Каталіцкі касцёл глядзіць на пажылых людзей з любоўю, удзячнасцю і павагай, звярнуўся да прысутных пантыфік. Ваша сталасць і мудрасць, набытая з гадамі, могуць дапамагчы моладзі, падтрымліваючы іх на шляху ўзрастання і сустрэчы з будучыняй у пошуку іх асабістай дарогі, патлумачыў пантыфік. Вы нібы дрэвы, якія працягваюць даваць плады, нават пад цяжарам гадоў робіце сапраўдны ўнёсак у грамадства і сцвярджаеце культуру жыцця, дадаў ён. Папа высока ацаніў працу, якую ажыццяўляюць людзі сталага ўзросту ў парафіях у якасці катэхэта, у сведкаў міласэрнасці і ў сваіх сем'ях, дзе яны цалкам прысвячаюць сябе клопату пра ўнукаў. У краінах, гісторыя якіх пазначана жорсткім пераследам рэлігіі, менавіта дзядулі і бабулі з'яўляліся перадатчыкамі веры, яны патаемна прыносілі дзяцей на хрост, нагадаў Францішак. Ён падзякаваў усім асобам і арганізацыям, якія праяўляюць клопаты, аказваюць дапамогу пажылым людзям, пакутуючым з-за цяжкіх хвароб і пазбаўленым здольнасці самастойна рухацца. Структуры, якія прымаюць сталых людзей, закліканы быць месцамі чалавечнасці і пяшчотнай увагі, дзе слабыя людзі не будуць забыты або зняважаныя, дзе іх будуць наведваць, памятаць пра іх і абараняць, як старэйшых братоў і сясцёр, сказаў папа. Трэба супрацьстаяць шкоднай культуры адчужэння, якая ізалюе пажылых людзей, лічачы іх непрадуктыўнымі. Толькі так, на думку Францішка, можна стварыць умовы, у якіх бабулі і дзядулі змогуць прымяняць свае здольнасці і не губляць пачуцця чалавечай годнасці. Грамадскія, культурныя, адукацыйныя і рэлігійныя інстытуты – усе людзі добрай волі, адказныя за стварэнне гасціннага, інклюзіўнага грамадства і ўзмацненне сувязі паміж пакаленнямі. Будучыня народа патрабуе сустрэчы паміж маладымі і пажылымі, нагадаў Францішак.